ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo. Mbola ampitomboana aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika. Faly tafahoana aminareo vahoaka an'andriamanitra eto amin'ny FDKM mamparibe famonjena ny tena vakehitriny miaraba manokana ireto fivondronana fahafolo ah zay tsy vitsy ny mahalala ary tsy vitsy koa ny fantatro satria ny aina dimy amy telopolo taona mahery tao anatin'izany fiombonambe azoko tsisy mahety madagasikara zany ny tena misy maromaro vitsivitsy aminareo tazako eto miara lehibe taminay tami'izany fotoany zany ho an'izay mety mahatsiah miaraba ihany ko a ny voaka an'andriamanitra rehetra ary indrindraindrindra miaraba ny ray mandreny mpitandrina zay nanome malalaka izao fotoany zao mba ahafahany tena mampita ny filazantsara fiaraha-miasa eo anivon'ny sany fiangonan'i jesosy kristy rahateo izy ny fiadanany tompo hitoetra eo aminareo adiriko indrindra mba ho azavain'ny fanahy masina amintsika ry havana ny fahamarina ny teniny amin'ntian'io ity misafidy indrindra aho mba hanazava misimisy kokoa lay teny faneva ny fahadimampolo taona ny fivondronana fahafolo ah zay ny safidianareo ny jeremia toko fahadimampolo ny andininy faharoa tapanyby andeha hoe raha tsika mamaky izany tenin'andriamanitra izany ny andininy faharoa ray manontolo nandeha ovakizitsika amin'ny anaran'ny tompo ambarao eny torio amin'ny firenena ary manangana faneva torio fa azafeniny ataovy hoe afaky babilôna mangahay bely raiky tahotra mirodeka eny mangahy ay ny sampiny raiky tahotra ny sarin-javatra amen. Io teny io ry havana no ndeha ifampizarantsika ny amin'izao maraina izao misy efitra vitsivitsy fahamarinana vitsivitsy ambara eto tantara milazany aminy hoe mila fanafana ary mila famonjena ohatra ny somary lasa saina kely aho teo ampanomanana izao afatra izao rehefa nandinika an'io contexte io ry havana de ohatra ny tiametraka fampitaniana sahaty ahy tiam-piandohana ho an'reto sapaty reto mba nisy fotoana ve nandinianareo io tenin'andriamanitra io milohany nametrahanareo azy tao anatin'izao fankalazana ny fahadimampolo taona izao fa misy hevidalina ngeza be mihitsy hambara ao anatin'izao handiny soratra masina izao misy zavatra resahana eo hoy indrindra le voalaza manao hoe ambarao eny torio amin'ny fireneny fa raha resahana ny hoe hambara raha resahana ny hoe toriana raha resahana ny hoe firenena de tsaroana ry havako fa manana andraikitra ngeza be mihitsy indrindra indrindra tsy resaka ny vahoaka an'andriamanitra aho fa zay hety efa miakatra voalohany de ianareo eo anivon'ny sapaty izany sarotra mantsy ny mitondra tena manoloana zany andraikitra lehibe ampanaovin'andriamanitra atika izy fa ety de hitatsika ny lohahevitra ny soratra masina zay ny vakina teo ny voalohany teny hoe misy hiraka na misy raharaha hampanaovina anao zany aho matoa ianao mandray zany afatra izany manao hoe ambarao de nidikan'izany misy zavatra farafakely ny tokony ho lazainao tokony ho ambarao tokony ho teneninao fa ao anatin'izany indrindra no mitaky fahasahina ny hoe ho say ve ianao hanambara ho say ve ianao hilaza lay zavatra sy nateneninao fa zay indrindra ny masaripady hoy aho fa mampatahotra mihitsy rehefa tena mandinika ny soratra masina antsika
zaryavana dia lasa saina. Ary matahotra mandrakariva de mipararehetra rehefa mijoro tahaka izy ao hitondra ny afak'andriamanitra ndrao lay zavatra diso ny voalaza, ndrao ny zavatra tian'andriamanitra ambara tsy voalaza. Ary tia ny tena zava-doza mila hitandriamantsika rehetra. Misy olona nge ny rany fa tsy mety mandeha, ary misy olona nge mandeha nefa tsy ny rany. Zavatra samy hafa izany a. Da hitantsika ny hoe ho an'ny olona zay tsy ny rana nefa mandeha de mazava ho azy fa manao ny zavatra tsy nampandrana azy. Ary misy olona ny raina kanefa tsy mety mandeha, de midika koa izany fa tsy mety manatanteraka zay baiko izy. Eto nefa de mibaiko ny soratra masina ho azy rehetra manaiky hakatoa ny tenin'andriamanitra, de tsy maintsy manao zay baiko asiny Jehovah tao ianao. Tatsika teo ny Eksôdôsy toko fefatrambroapolo ny vakina avao eo, de nanambara mihitsy ny aranyretina ny olona manao hoe izay nylazainy Jehovah asiny ataonay dia ataonay. Midika izany fa raha naniraka Jehovah ho anareo fivondronana fahafolo a manao hoe mandehana toy fahazafenina, de mba tokony koa ianareo hanambara izany filazantsara izy, izany famonjena izany, izany fanafana izany. Satria nahoana sy anareo ange no vavolombelon'ny tompo e teo anivon'izao tontolo izao sy ny fiangona. Misy olona hiaran'ny zavatra maro any ambanimbany vohitra hany lavitra any. Misy olona mitondra fahoriana sy fijaliana, mitady izay mba hiantsapazana hiza no anefa izany fa ianareo mba hamerina ny laza n'ilay atao hoe fiainam-panekena zay nanangana n'ilay tanompon'andriamanitra hatramin'ny voalohany zao atao hoe skotisma izao. Ka tsy hivonany am'izay rehetra nanendreniny soratra masina, tsy anao zay metimety aminao, tsy izay tianao, tsy izay mampinaritsy anao, fa zany ny zava-misy angendra indray e. Am'izao vaninandro izao de gaga sy talanjona fandresahako izy io de anivon'ny tompony andraikitra ny foibetily ny hoe tokony mba ko averina tamin'ny taona taloha tamin'ny nandrenany babaimpoelilazy nge zany atao hoe fiainambe any skotisma izany, fa zao mahity anao tilina skoto fanazava mandeha milasy efa mitondra fatana gazy mandika ny baiko izany de veriko iriavana fifaingitsaingitsa izany. Hatsipy ary ny teny afafy izany fa nahoana azy zao no ambara matetiky ho Jesosy ndray andro manao hoe izaho de nampahoriana mba hampanankarena, nampahantsaina mba hampanankarena ny maro. Fa de tiako hisitomina indrindra mba hamerenana ny sainareo tompony andraikitra voalohany eo anatin'izao fivondronana fahafolo ahy izao zany rehetrarehetra izany ny hoe misy andraikitra ho ampitainareo amin'ireo zanjy zanaka ireo voalohany indrindra zany sy anareo zay zoky efa niaina bebe kokoa noho ireo zanjy zanaka no ilaina mampita izany hoe zao anie no fototra nanorenana izao skotisma izao. Ka tsy tokony hivonany amin'izay, ary zay indrindra ny hoe torio fahazafenina fandraindray misy ena maso tahaka ny zanako ange aho de ny zanako ohatra n'izao sosao eny tompoko, fa zaho no afatra ny hoe rehefa hitanao fa tsy mety ho zaka ny zanaka ao ny rafitry ny fitezana skotisma de voalohany indrindra azapidirinao izy. Fa aserovako riavako ny hoe soa nandalo tamin'izany fiainambe any skotisma zany fa raha ny lalana lalovana hatramin'izay eny hatramin'izao miresaka aminareo androany izao de mandalo zavatsarotra. Fa tsaroko foana le fanekentsika manao hoe mihira sy mitsiky ny tilra sendra misarotra firifiry mbola sa hanatanteraka izany keo anivon'ny fiainana sy nalasarotra adiavina, fa rehefa mafy ny ady tena de samborinaingana lioabolana malagasy manao hoe raha maty aho materisarava aleo matrapisy toy zay de mitakempoka ny olona sisaintsony mijo malona ny fiatrehana ny fitorina ny filazantsara, hanambarana ny filazantsara marina amin'izao tontolo izao, ka ilazana ny hoe torina fa tsy azo tenina ny tena filazantsara marina mba hahatonga ny olonan'olo tena ho an' Jesosy tompo. Zany ny zavatra mampatahotra ry ako, torio fa hazafenina zaho anefa. Izany fitorina fa tsy azo afenina izany dia mitaky andraikitra. Voalohany, mitaky fahafoizan-teny, mitaky fanolorateny, ary mitaky fanehoana mihitsy azy amin'ny hetsika sy amin'izay rehetra atao. Ho vavolombelon'i Kristy raha fehezina izany rehetraizy. Hilain'Andriamanitra isika miorina amin'izany atao hoe fanolorantena feno izany, fanolorantena feno ho aniza nefa ho an'ilay ny fidy, ho an'ilay ny antsa. Ka zaho tsy anao ny sitrapoky intsony aho manomboka izaho, fa inona ny baiko an'i Jesosy? Averiko indray le eksôdosy vakitsika teo, nisy baiko aho dia niara-ny retina ny olona, fa zay lazain'i Jehovah ihany no atao. Fanolorantena feno no takian'Andriamanitra ao anatin'izany. Hanolo tena ho an'i Jesosy aho. Ny perekopatsika androany Matio toko fahenina amby roapolo teo dia ohatrany mba nisitona ny saina manerisetra kely ihany hoe hay tokoa moa zany izy io, fa ny hoe ho olona miarabelona amin'i Jesosy dia olona nanolo tena ho an'i Jesosy, ka miombona ianao amin'i Jesosy Kristy a de mba tanteraka amin'ilay teny nambaran'ny Paoly apôstôly, tsy izaho tsony anie novely ve fa Kristy novelona ao anaty. Nidikan'izany ty izaho tsy manao zay tiako atao intsony aho, fa manao ny baiko n'ilay Jesosy zay nifidy sy ny antso ao. Zao ataonao eny tompoko, lalatsaratra izy. Manao kisarisary kely aho ao anatiny tia fanazavana ety riava. Mahita n'ity koloara ety ty aho de zao mihitsy le kisarisary tiako ambara. Io koloara io a dia lalana anankiray tsy maintsy hizoran'ny olona zay nanolo tena ho an'i Jesosy. Jesosy eo aloha manao hoe avia anaraka ahy. Le lalan'i Jesosy anefa tsy mora fa sarotra, satria misy karazana fanerena ao hahatonga anao anaraka an'i Jesosy. Ao amin'ny ankavia dia antsana makadiry, ao amin'ny ankavanana dia ahitana alatsilo mifefy, ao aoriana hahitana liona merina. Eo aloha zany Jesosy, hinona ny fanapaha-kevitra ho raisina manoloana izany? Ho Jesosy andao anaraka, tsy arako ny dianao Jesosy fa mampiloatra. Hijanona ve ny liona ao aoriana manao hoe laniko ianao, laniko ianao? Hitodika amin'ny ankavia antsana makadiry, ahoana? Hienjera any maty mazava ho azy. Hitodika amin'ny ankavanana ho terenin'ny alatsilo mifefy tsy afahana mihoatra, ho aiza zany? Kondanen'i Jesosy isika izohotra amin'ny lala ndeha anaraka azy. Izay le mahasarotra ry havako ny atao hoe manara-bian'i Jesosy, ary zay indrindra no tsy maintsy filana ny fanolorantena feno, fahafohizantena tanteraka ahafahana mahatafita sy mahalavirahy ny filazantsara. Ao anatin'izany anefa no mitaky ny tompo. Fitondrantena ve miaingatra ty zany ary mandrapatonga ry amin'ny faladia kirarina? Ny saina voalohany indrindra de mila vonoina aloha anompo an'i Jesosy aho, anompo an'i Jesosy amin'ny saina. Dikan'izany de zao mila manana fisainana tahaka ny fisainan'i Jesosy isika. Inona ny fomba fisainan'i Jesosy? Manoloana ny asarotra zay ny diavina sy lalovana de nitodika tamin'Andriamanitra ray foana izy, nifankazatra tamin'Andriamanitra ray foana izy, ary de zay nanomezan'Andriamanitra azy hery nafahy nanohitra ka nahalavirary sy nahavita ny asa zay nampanaovina azy. Jesosy de navita ny teny an'izao ry ava, vitako ny asa sy anampanaovany ray aho ho anao atsika rehetra, mba sailaza kofa atsika manao hoe vitako ny asa anampanaovan'i Jesosy ho adinina isika ndray androandriavako. manoloana izany. Faharoa, ny fonao koa dia ilaina madio sy marina eo anatin'Andriamanitra manoloana ny asa fanompoana. Fa misy olona hitory filazantsara nefa maloto foana. Misy olona hitory filazantsara nefa ratsy saina. Mazava ho azy fa tsy maintsy izy ao anatin'ny sainy ratsy sy ao anatin'ny fony maloto, tsy maintsy izany no ambara. Ary dia lasa filazantsara diso no voambara. Misy tonikiratsika zay manao hoe aoka ny foko sy ny fonao, aoka ny saiko sy sainao, iraisafidy. Fitakina, zany angery havana tsy tonikira iraina fotsiny e. Fa mitaky mihitsy izany fanatanterahana amin'ny akapobeny hoe hay ve, ny saiko mihitsy mila miraisaina amin'i Jesos aho, ny foko mihitsy mila taka amin'ny fony Jesos aho. Takian'Andriamanitra izany. Ny fitondratena manahoana. Amin'izao vaninandro zao moa ohatrany somary manahirana ihany ny milaza izany indraindray. Anefa dia tsy maintsy ambara satria izay no votoatin'ny filazantsara etiny hoe tripa aza feny. Efa tsy voafehintsony ny akabeazan'ny kristianina hono, ataoko hoe ono le izy amin'izao vaninandro ianatsika izao, ny amin'ny fomba fiaino, ny fitondrateny, ny fomba mampanao, ny fomba fitafy. Vomalinomaly aho no namangy olona anakiray fianakaviana fa de varina sy nalahelo ny teny fa olona mahalala tsara ny soratra masina. De zao no nataony tamin'ny vady aman-janany hoe nakany amin'ny dadarabe aho, ary de meny dadarabe anyrehetra fanafody reto tsy maintsy ho atao ato tokantrano. Isakariva de tsy maintsy misasa sy mahandro amireo isika isan'andro isan'andro. Rehefa nampianarina ny filazantsara izy de tsotra ny navalika azy zao fotsiny ihany, aza profesinao Andriamanitra. Rehefa nisafidy anompon'Andriamanitra ianao de manaova divorce amin'izao tontolo izao. Fa tsy azonao atao no sady manompo an'Andriamanitra no mbola misy akaiza koa amin'izao tontolo izao. Be dehibe ry havana ny kristiana zay isitomana indrindra ny saina maneritreritrika. Fa zany ny zava-dosy, tsy miaina intsony amin'ny filazantsara isika ka samy joro vavolombelon'i Jesosy tompo amin'izay rehetra atao, mitoro marina amin'ny endrika sy ny fomba mampanao. Fa na dia ny fitafin'ny kristianina maro aza kehitriny, asiana fehikibo ihany ny pataloha fa miroraka. Fanehona ny filazantsara ve zany? Fitoriana ny filazantsara ve izany? Misy vehivavy manao akanjo ihany fa ny sakafon-jaza amin'iseho daholo ny atsasiny. Mampalahelo zany ry havana, ary mahavariana raha mbola amin'izao vaninandro izao no ahitana kristianina samy laza fa kristianina kanefa ny fomba fitafy manala baraka an'Andriamanitra, ny fomba mampanao manala baraka an'Andriamanitra. Ry havako malalo, hosotonina ny saina maneritreritra aho hitory ny filazantsara fa tsy hanafina izany. Hoy Paoly apôstôly raha nilaza izao ny asan'ny apôstôly toko fa roapolo ny andininy efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo aho, de ahitantsika tantara ny nanambarany Paoly apôstôly ny sakrifisy nataony, ny tory ny filazantsara ka nanambara tamin'izao tontolo izao. Afaka amin'ny raha anareo aho kehitriny, fa notoriko taminareo ary tsy mba nisy nampenjiko taminareo ny saina rehetra zay meny Jesosy tompo aho. Nafeniny tsy mba nafeniny Paoly zany fa notoriny tamin'izao tontolo izao, ary de samy lava izy fa afaka ny aminareo aho. Ry havako malalo, raha nitenin'Andriamanitra efa retsika zay nambara ny pastera Solofo teto aminareo nandritra an'izay taona maro izay no anatenan'Andriamanitra atsika tsisy afamiala isika. Keo na ten'Andriamanitra ka ilaza manao hoe tsitrako izanoko izao tsy nandre avyalomba ibebaka re sy marina izany fa efa nambara tamitsika ny filazantsara manana fitondratena mentika ny filazantsara an' Jesosy, omevoninahitra Jesosy amin'izay rehetra ataonao hatrany amin'ny fisainana hoy aho ka hatrany amin'ny faladikirarina. ny fomba hitezantsika ny zanaka manahoana. Mametraka fanontaniana tahaka izao aho maraparanako sady zao afatra izao. Rehefa tonga ny fotoanany batisa de misy fanekena ataony ray aman-dreny, manahiky va ianareo? Eny tompoko, eny tompoko. Tsy misy manao tsy tompoko mihitsy aho. Hijoro vavy olombelona na amin'ny tenina amin'ny asany amin'ny atao ho anty zaza ity. Eny tompoko, fa inona ny zavatra misy? Ozy ny ray aman-dreny hoe tsy lazaiko, atao fahazany ataoko no atao. Filazantsara diso izany zavana. Fa Jesosy tompo de nilaza izao, tsy mahazo manao na inona na inona ho azy ny zanaka afa tsy hitany atao ny ray aman-dreny. Rampimamilava ny ray aman-dreny aza raranao tsy sotoka ny zanaka ao. Fampifoka sigara ianao aza raranao tsy foka sigara ny zanaka ao. Fizany ny zava-misy apita ho amintsika rehetra ny filazantsara. Mahaizatsika miaina tokoa izany atao hoe filazantsara ny fahamarinana izany. Ka itoy ampabe maso horentany horen-danitra sy ho hitan'izao tontolo izao fa filazantsara an'i Jesosy Kristy mandehandehana. Raha tsisy malala mba ty hisintona ny saina manetriseritrareo aho hisaraka amin'ny fomba mampanao an'izao tontolo izao. Fa lasa zatra misakaiza amin'izao tontolo izao isika ka lasa manao ny fomba an'izao tontolo izao koa. Ity voafehintsony ny zanaka ao an-trano gaka sy talanjona. Fa amin'izao fotoana izao anie de misy zanaka manao ialan'ny rainy. Zava-misy izany, tsy voaza intsony lay rafitra. Hoy aho ndray andro manao hoe aiza ho aza ao amin'ny baiboly ose misy ohatra milaza an'izany hoe rabainy na rabofy. Fa zany zava-misy zany, tsy voaza intsony ary tsy voafehintsony ny ankizy. Tanka na de ny fomba mampanao azy de lasa ny fomba mampanao n'izao tontolo izao no mivetika eo anivon'ny fiarahamonina. Tafina le filazantsaran'i Jesosy, tsy hita intsony le hoe Jesosy Kristia sapatia nampanazavana voronkely na tirimaintsy tirimena mandehandeha ireny. Milanja ny filazantsara sy nitory an'i Jesosy fa miarahaba azy ny an-dalana tsy voaza intsony le tanakavy. Fa inona ny atao? Fotoana kely aloha zany ange fomba mampanao e. Zao tontolo izao ry havako no manao izany sy miaina izany. Fa isika zay milaza fa kristianana nolo-tena ho an'i Jesosy rehefa mifankahita amin'ny olona manahoanse manahoana tompoko. Zay no fahendrena, zany no atao hoe filazantsara. Ka mitory ianao fa tsy azo afenina. Fa tonga vanona manao miarabanao dona kely aza manao an'izany ianao manahoanse mba asehoy fa mpitondra ny filazantsara mandehandeha ianao ho vavy olombelon'i Jesosy eny anivon'izao tontolo izao. Andriamanitra no vavy olombelona. Hitsarany ataonao, hitsarany ataotsika hindray andro any. Alahery ary andeha hifanolotanana isika, andeha hifanometanana isika mba apita ny filazantsaran'i Jesosy ka hitory tokoa ny filazantsara ny fahamarinana ka tsy anafina zay rehetra tokony ho ambara eo anivon'izao tontolo izao. Ho an'Andriamanitra fametsika ny voninahitra ho aminareo rehetra ny fahasoavany sy ny fiadanany. Amen.